до закону про вибори президента та переголосування другого туру. Вони вимагають лише проведення нових виборів. З Києва розповідає Влада Саюк.
В парламенті активно тривають консультації між представниками кандидатів у президенти та різними політичними силами. Народні обранці шукають шляхи виходу з політичної кризи. Вчора парламент відправив у відставку уряд. Новому сформованому опозиційному урядові для того, щоб парламент приймав потрібні для життя країни рішення, потрібно буде рахуватися з усіма фракціями. Тому необхідність домовленостей між різними силами знову виходить на перший план. Цим же скористалися СДПУО. Вони наголошують, якщо опозиція хоче формувати новий ЦВК та працювати над політичною реформою, то в країні потрібно провести нові вибори. Леонід Кравчук, голова фракції СДПУО.
Яка є причина загострення ситуації? Всі схиляються до того, що це грубе порушення законодавства про вибори президента України. Значить, вирішити це питання можна тільки шляхом усунення тих причин, які ведуть до порушення закону про вибори президента. Були вони порушення в першому турі, так само, як і в другому. До чого, скажімо, ті кандидати, які були в першому турі, не можуть претендувати на нову участь у виборах? Чого це торкає тільки двох? Януковича і Юрченка. Тому я гадаю, що потрібно нові вибори, а кажуть, що довго три місяці. Ми можемо в закон внести зміну через місяць провести. Так само, як і раніше повторні вибори, ні через місяць, ніколи не відбудуться.
Тим часом сьогодні Віктор Ющенко заявив, що опозиція погодиться лише на одне – переголосування другого туру виборів. А заява опонентів про те, що вчорашнє рішення про відставку уряду нелегітимне, вважає безпідставними. Віктор Ющенко.
Команди виходять певні до фіналу. У фіналі два тайми. Перший тайм 31 жовтня, другий тайм 21 листопада. У другому таймі я не буду говорити про обставини, там, причини і таке інше. Але суть другого тайму він не може визначити переможця. Що робить суддя? Які регламенти діють далі? Пенальті? Давайте пенальті. Якусь іншу форму. Давайте завершимо процес. Нам пропонують, давайте на 21 листопада поставимо крест, давайте новий турнір почнемо. Щоб ми такого не допустили. Бо це маніпулювання позицією виборців. Це нечесний політичний підхід. Це нещира позиція, яку ми не хочемо приймати, яку ми не хочемо обговорювати. І тому так виникла ідея другого пункту, де мова йде про термінове створення юридичної комісії, яка б забезпечила. На переговорах це мова йшла за добу. В заяві ми це упустили, але мається на увазі це як екстратермінове рішення. Створення експертної групи для проведення термінового юридичного аналізу та внесення відповідних пропозицій про завершення виборів президента України.
Сьогодні в парламенті для врегулювання політичної кризи створили спеціальну комісію. Її члени працюватимуть над змінами до закону про вибори президента, змінами до Конституції та зміною членів Центральної виборчої комісії. До неї увійшли представники всіх депутатських фракцій, обох кандидатів в президенти та член ЦВК. Петро Порошенко, народний депутат, член нашої України.
Головне, на чому наголошували народні депутати, учасники, щоб ні в якому разі робота цієї експертної групи не була затягнута. Вчора на круглому столі була досягнута домовленість про те, що робота експертної групи має тривати. А саме тому ми думаємо, що сьогодні від відповідального ставлення представників у роботі експертної групи залежить її ефективність і результативність. Якщо буде видно, що користовується інструмент експертної групи лише для того, щоб затягнути процес, я думаю, що це означає знову загострення політичної кризи.
Це говорив народний депутат Петро Порошенко, член новоствореної групи з врегулювання політичної кризи. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Настав час короткого інформаційного випуску. Поруч зі мною Наталка Кудрик. Будь ласка.
Верховний суд України розпочав судові дебати, розглядаючи позов опозиції про визнання недійсними офіційних підсумків другого туру президентських виборів. Очікують, що завтра оголосять остаточне рішення. Леонід Кучма завершив робочий візит до Москви і повернувся до Києва. Увечері він проводить нараду з економічним блоком уряду стосовно економічної ситуації в державі. Леонід Кучма і Володимир Путін розкритикували пропозиції щодо проведення повторного голосування другого туру виборів. Комітет виборців України виступає за переголосування другого туру виборів президента у зв'язку з масовими порушеннями під час голосування 21 листопада, мовиться у звіті організації. У Львові третій день триває виїзне засідання військового апеляційного суду Центрального регіону у справі Скнилівської трагедії. Під час авіакатастрофи у Львові 27 липня 2002 року загинули 77 осіб.
Дякую, Наталка Кудрих, з коротким інформаційним випуском. І короткий анонс вечірньої свободи в прямому ефірі. Передача вийде в ефір за 25 хвилин. Ведуча Ірина Халупа. Її гостями сьогодні будуть Олег Білорус, народний депутат України, фракція БЮТ, і Тарас Тецьків, народний депутат України, наша Україна. Європейська комісія не розуміє, чому в Україні ігнорують рішення Верховної Ради, законодавчого органу держави, про відставку Кабінету міністрів. Сказала сьогодні в Брюсселі речник Єврокомісії з міжнародних питань Франсуаз Ледай під час прес-конференції. Вона також додала, що новітня історія Європи таких прецедентів ще не знала. На думку пані Франсуаз де Ледай, уряд України порушує основні засади Конституції України, принципи демократії та верховенство закону. З Брюсселя Славко Волинський.
Виступаючи перед журналістами, Беніта Фереро-Валднер насамперед повідомила журналістам про те, що щойно розмовляла із верховним представником ЄС у справах зовнішньої політики Хав'єром Соланою, який висловив задоволення від результатів другого раунду переговорів у Києві щодо врегулювання політичної кризи в Україні. Євросоюз, сказала комісар Єврокомісії, поступово, крок за кроком, робить усе можливе, щоб запобігти кривавому конфлікту в Україні. І нам це вдається. Тепер ми покладаємо всі надії на рішення Українського Верховного суду, заявила пані Валднер. На запитання журналістів, коли ЄС ухвалить план дій щодо співпраці з Україною в рамках європейської політики сусідства, Беніта Фереро-Валднер відповіла. Ми повинні сказати, що зараз працюємо над цим документом. Спочатку його повинна схвалити Європейська комісія на початку грудня, потім його повинна схвалити Рада міністрів ЄС. Щоправда, ми ще не затвердили жодного рішення, бо ухвалення плану дій у великій мірі залежатиме від поступу демократії в Україні і волю народу. Якщо Україна досягне прогресу в царині демократії, то я вас запевняю, що цей план дій дасть багато можливостей для співпраці з Україною і підтримки українського народу. Сказала комісар ЄС у справах зовнішньої політики Беніта Фереро-Валднер. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Разом нас багато, нас не подолати.
Фальсифікація, ні! Махінація,
ні!
Поняття,
ні! Ні, брехні!
У Польщі сьогодні активно обговорювали результати другого засідання за круглим столом у Києві за участю претендентів на посаду президента України, діючого президента Леоніда Кучми та посередників із Заходу та Сходу. Позицію польського президента Олександра Квашнєвського у цьому процесі чи не вперше сьогодні скритикували. Володимир Павлів з Варшави.
На відміну від коментарів, які з'явилися після першої зустрічі між представниками української влади, опозиції і міжнародними посередниками із Заходу та з Росії, яка відбулася тиждень тому у Києві, цього разу практично не було публічних висловлювань польського президента. Натомість у газетах з'явилися оцінки результатів переговорів так званих «добре поінформованих, але анонімних джерел». Один з таких інформаторів на сторінках газети Виборчої визнає, що розмови у середу – це було витягування поступок крок за кроком. Видно, що насправді українська влада не хоче йти на жодні компроміси, цитує газета свого інформатора. Інше джерело твердить, що українська влада впирається при проведенні повторних виборів для того, щоб президент Кучма зміг зберегти свою посаду ще на півроку, за які його команді може вдасться знайти нового кандидата, котрий міг би вирвати перемогу у Віктора Ющенка. Натомість ті публічні особи у Польщі, котрі виступають відверто під своїм прізвищем, частково критикують роль Олександра Квасневського у переговорному процесі між українською владою і опозицією. У четвер депутат громадянської платформи Броніслав Комаровський висловив думку, що міжнародні посередники, втім і польський президент, можуть парадоксально сприяти українській владі.
Володимир Павлів з Варшави. Повністю його матеріал послухайте, будь ласка, завтра в «Ранковій свободі». Зять президента України і народний депутат Віктор Пінчук вважає, що Леонід Кучма готовий домовитися з опозицією. Про це Пінчук заявив в інтерв'ю впливовій американській газеті New York Times. Для життя і спадщини Кучми наступний тиждень буде важливішим, ніж попередні 10 років, каже Пінчук, і додає, що внутрішньо президент України вже готовий до компромісу. Докладніше про цю та інші публікації західної преси про Україну нам розповідає Мар'яна Драч.
В інтерв'ю New York Times Віктор Пінчук визнав, що вибори в Україні проводили з порушеннями. Він вважає, що фальсифікації застосовували обидва табори. Але в другому турі, як каже Пінчук, одна сторона фальсифікувала ефективніше, ніж інша. Зять президента вважає, що опозиція здобула підтримку багатьох людей через те, що використовує правильні лозунги – боротьби з корупцією і за демократію. Але Пінчук не певен, що Ющенко на посаді президента обов'язково проводитиме ліберальні реформи, як це сподіваються його прихильники. Це не боротьба між чорним і білим. Обидва вони сірі, але один трохи світліший. Так описує Пінчук головних претендентів на президентське крісло. І зазначає, що в обох командах є і корумповані люди, і професіонали. Одночасно зять Кучми тепло відгукнувся про учасників протестів у Києві. Пінчук розповів New York Times, що відвідував наметове містечко і сам був би там, якби був студентом. Своїми враженнями від політичних протестів в Україні також діляться кореспонденти провідних світових видань. Незалежно від того, як буде розв'язана політична криза, демонстрації знаменували важливу зміну. Прості люди в Україні зрозуміли, вони можуть брати участь у громадському житті. Так повідомляють з Києва кореспонденти Financial Times. Британська газета звертає увагу на мирні настрої людей, але попереджає, що чим довше триватимуть протести, тим більший ризик насилля. Завдяки потужній підтримці Майдану Ющенко зміг зайняти жорстку позицію у конфлікті, але настрої вулиці також до певної міри обмежують можливості опозиції для маневру. Людям може бути важко пояснити навіть тактичний відступ, зазначає Financial Times. Одна з причин кризи в Україні – політика Заходу щодо Росії. Це вже думка американської газети Boston Globe. Ще з часів Горбачова і Європа, і Сполучені Штати не змогли сказати, що вони хочуть бачити після падіння комунізму. Хоча Горбачова хвалили на Заході як великого реформатора, йому не надали суттєвої економічної підтримки, вважає автор. Він закликає Європейський Союз відчинити свої двері і для України, і для Росії – та використовувати перспективу вступу як метод заохочення демократії в обох державах. Інакше – неминуче повернення атмосфери холодної війни, пише Boston Globe. Київ уже став ареною боротьби між неоімперською Росією Путіна і Європейським Союзом, вважає французька «Ліберасьйон». Демократичний приклад ЄС надихає помаранчевих – заражає сусідні з Росією держави і може розповсюдитися від Атлантики до Уралу. І, як наголошує Ліберасьйон, Заходу важливо не зрадити народи, які ще борються за європейську мрію про свободу і добробут. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Разом нас багато, нас не подолати.
Фальсифікація!
Ні!
Махінація!
Ні!
Поняття!
Ні!
Ні, брехні!
Наша передача добігає кінця. Її готував і вів Зіновій Фрис. Мені допомагала Ангеліна Шкуренко. За 45 секунд передача, 15-хвилинна передача «Альтернатива». А ми прощаємося до завтра о тій самій порі. Отож, до зустрічі. Хай вам щастить. Хай щастить Україні.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Нинішня альтернатива торкнеться питання колаборації. Слово це в семантичному сенсі означає не що інше, як співробітництво. Однак світова історія надала йому негативного забарвлення. Конкретніше, колаборацію ми розуміємо як співпрацю передусім з окупаційним режимом. Україна в сенсі окупації має унікальний та гіркий досвід. Триваючи протягом століть, окупація навчилась маскуватися під державну легітимність. Питання тонке, складне і вимагає зваженого аналізу. У ці контексти доволі зручно лягає досвід звільненої Європи. Після Другої світової війни постало питання відбудови. Суспільні інституції, які перед тим працювали на окупанта, мали забезпечити ті ж самі функції за нових обставин. Словом, проблема, як завжди, виявилась кадровою. Як відбудувати Німеччину, Австрію чи Італію без участі людей із цих середовищ? Задавався питанням Вольтер Лакер у книзі «Спадщина фашизму. Очищення від колаборантів». В нинішній революційній Україні питання це набуває нових інтонацій. Гості програми – письменник Євген Пашковський та історик Наталія Яковенко. Полум'яні рефлексії проти холодного аналізу. Звук пантрує Наталка Антоненко. Модерує Ірина Халупа. Автор Андрій Охрімович. Ну, а починаємо ми з рефлексій письменника.
Від кінця 80-х минулого століття я намагаюсь пояснювати одне. Україні потрібен закон про люстрацію, простіше кажучи, закон про очищення від кедебійських решток у всіх державних структурах. Саме відсутність такого закону чи указу на початку 90-х дозволила тисячам і тисячам споріднених із російськими спецслужбами осіб вдавати пожвавлений демократичний рух, створювати партійні структури з метою подальших його деструкцій і вичерпань духовних сил народу, аж до апатії і збайдужіння. Система влади, відповідно просякнута агентурою і виконавцями всіх таємних та ідеологічних справ, ще позаминулого, ще радянського режиму, не могла бути інакшою від тієї, яку ми узріли сьогодні. Та й що могло бути інакше, коли два пихатих і самозакоханих фіршарі, два дихальники мавзолейним трупом, два натхненники леніан приводили собі третього, такого ж надихнутого мертвяком, дніпропетровського парторга і висвячували його на прем'єра, а потім на президента? Що могло б вийти інакше, коли весь так званий національно-демократичний рух був просякнутий підозрами, зрадами, відступництвом, непослідовністю, печерними і орієнтирами позаминулого століття, а в основі підозр і словоблуддя лежало і лежить те ж саме внутрішнє зло, приналежність до радянських спецслужб, їх потаємної та ідеологічної злодіяльності. Саме із середовищ поетів-ленінців, дихальників і надихальників трупом було запущено брехню про те, що є хороші комуністи і погані. Хороші – це вони і їхні дружки, дніпропетровські парторги, покаялись і будуть робити хорошу українську державу, а не зовсім хороші, все одно будуть працювати на нову державу, але бізнесменами і банкірами. От вони надепутатили, наварняк напосталакали про відродження і культуру, а потім почали власною брехньою перебріхуватись, мовляв, система винна. Система, створена кедебенятами, винна, а самі ідеологи не винні ні трохи. Система створилась сама, а розпадається завдяки їх героїчним зусиллям. І далі полощуть риторику про якісь псевдонагальні політреформи, про парламентську чи президентську республіку, про все і все, крім головного – закону або указу про нагальну люстрацію. Тільки позбавлення права обіймати держпосади позавчорашніх заплічних держинців, дозволить суспільству оновити його політичну еліту і не бачити перед собою тих, даруйте, безсовісних морд, які мелькали і мелькають в теле і радіоефірах на протязі десятиліть. Берії давно в помині нема, а дух його, ще той душище, через своїх пасенків павличиться і трибунить тут так, ніби саме пекло потрясає землею і кипить державити, дбати, тобто нічого не робити, а повторювати минуле століття. Ми найкращі і всі нам винні. Показовий цей маніакальний потів кедебійських старців до якоїсь псевдодіяльності депутат посольств, екранів, президій, до безмірного властолюбства, ніби сам злодух пекельного Берії через пасінків земних сікається владарювати над земним світом. Сьогодні про людське око вони можуть прикрасити фізіономію, про що й свідчить мімікрія українського політкультурницького середовища, але внутрішньо вони нічому не здатні служити, крім власного себелюбства і властолюбства. Їх час закінчився ще в 53-му з відходом Берії, але в коматозному режимі вони навчились вдавати життя і діяльність ще понад півстоліття, поезити, лебезити, демократизувати, активізуватись з одною метою – не допустити живих, низкоматознитих і напівживих до живого творення нової країни, якісно нового суспільства. І проти їх брехонь і помрачінь немає іншої ради, як закон про люстрацію. Те єдине, що дозволило народам Балтії, Чехії, Польщі будувати якісно новий світ, вимівши і викинувши далеко за поріг стару гнилятиною рухлядь. Звісно, жоден закон чи указ не замінить індивідуального вдосконалення в духові людини, не замінить розкаяння кожного у своїй власній гріхоті, не замінить головного у стремлінь до життя в любові до Господа, в любові до всевічного та свого життя наступного понадземні предмети. Не замінить життя згідно заповідей єдиносправжнього духовного життя, яке нібито таке просте, а так непросто дається. Не замінить найбільшої потреби перемагати зло своє, власне, зло родове і нажити в світі. Перемагати в собі і тим помагати досконаліти світові. Але й без очищень суспільства це вельми складно, а для багатьох і неможливо здійснити. Доки колода в руках історичних шулерів, беріївців та єворужників, народ так красиво і захоплено виграватиме тільки для того, щоб потім усе до нитки програти.
Після 1-2 років у повоєнний час в усіх країнах Європи чистки здебільшого закінчились. У Німеччині тим часом процес очищення суспільства відбувався дуже повільно. Ще більше часу треба було потратити, щоб знайти живих свідків і накопичити докази. Процес проти групи охоронців Освєнціму розпочався тільки у 1967 році. Процес катів Майданика почався у 1975-му, а вирок було оголошено лише через 6 років. Процес Клауса Барб'є ката Ліону розпочався лише у 1987 році. Принаймні, так мислить Вольтер Лакер, автор книги «Спадщина фашизму. Очищення від колаборантів». Есе Євгена Пашковського натякає на потребу радикального збільшення швидкості у цій благословенній справі. Тим не менше, існує більш врівноважений та розважливий погляд. Тему продовжує історик Наталія Яковенко. Розмовляє з нею Віталій Пономарьов.
Для колаборації найбільш сприятливі умови постають у суспільстві, коли воно переживає якийсь перелам.
Коли настає момент перелому, то тоді перед кожною людиною, перед кожною політичною силою постає питання вибору. Наслідком того чи того вибору і є те, що ми називаємо колаборацією, звичайно.
Коли у дестабілізоване суспільство приходить якась зовнішня сила, тоді, власне, і з'являється з ким колаборувати.
Хіба те, що відбувається у нас зараз, всю хвилину в Україні, це тільки зовнішня сила, тут є елементи зовнішнього втручання само собою, коли приїжджають різні мери в різних кепках. Але відбувається, то це все всередині українського суспільства. Ті хлопці, які збирають мітинги і влаштовують шабаші в Донецьку і Луганську, це теж українці.
Якщо брати національний міф, сотник Іван Ніс, який видав підземний хід до Батурного війську Меншикова, або полковник Гнат Галаган, який видав хід до Січі війську полковника Яковлєва.
Національний міф – це жанр досить усталений. У ньому мають бути герої і зрадники. І таких самих носів, галаганів і же з ними ви можете знайти в будь-якій історії. Що таке в 18 сторіччі? Скажімо, розпад Речі Посполитої, як не колаборація частини магнатерії найбільших, найвищих і найбагатших людей з російським урядом. Національний міф будується на протиставленні героїв-патріотів будівничих держави і негідних зрадників, які загальному інтересу протидіють. Звичайно, у поточному житті все складніше. Коли людина робить свій вибір і спрацьовує її особистий інтерес, її психологія, тоді і відбувається те, що одна з сторін називає колаборацією, а друга з сторін називає позицією.
У стабільному суспільстві існує якісь узгоджені критерії, що саме загалом вважається колаборацією, а що є, скажімо так, патріотичною позицією.
От ви згадали визвольні змагання. Гетьман Скоропадський – колаборант з російським урядом чи ні? Ну, ви бачите, ви посміхаєтеся. Не можна на такі речі, складні речі, давати однозначної прямої відповіді. Очевидно, що таке явище, коли людина просто продажна, так вживаючи непарламентського вислову, назвемо її, і бере певну суму грошей і перебігає з однієї фракції в іншу, навіть не надто приховуючи, скільки її заплатили. Це не колаборація, це продажність. З іншого боку, є ситуація, коли дуже важко нам провести різницю між позицією і переконаннями і тим угодом. насильством, коли людина перебуває на боці, який здається нам неадекватним національним і державним цінностям, або переходить на той бік, і ми не знаємо, і людина це ніколи нам не скаже і не пояснить, бо вона завжди буде говорити про благородну мету свого переходу або свого перебування на тій протилежній стороні. І ми не знаємо тоді, напевно, чим це диктується. Тому наскільки небезпечно категорично говорити, як всі колаборанти, зрадники. Таке гасло перетворює народ на ту частину, яка нібито народ, і ту частину, яка нібито не народ.
У Франції та Італії чистки не раз ставали оказією для зведення порахунків з політичними чи особистими ворогами. Австрійська судова система не раз потрохи поєднувалась до змови мовчання. Ніхто нічого не знав і нічого не чув. Натомість у Голландії в колаборантстві було звинувачено близько 200 тисяч осіб, чоловіків та жінок. Вистачало, аби під час війни хтось з'явився у супроводі німця чи передплатив колаборантську газету. З іншого боку, в самій Німеччині чи Австрії з факту, що людина працювала функціонером гестапо, не обов'язково мусив випливати судовий процес. Загал рахувався з аргументацією, що така особа насамперед виконувала розпорядження ворога. Вольтер Лакер, спадщина фашизму.
Тепер візьмімо з вами ситуацію кінця 80-х, початку 90-х. Хто з нас, за винятком кількох тих людей, страдників, може кинути камінь у тих людей, які тоді змінили свій вибір? Скажімо, візьмемо письменницьку еліту. Хто з них не служив режиму? Всі служили режиму, бо інакше людина мала би бути там, де був Василь Стус. Але ж вони не були там, де був Василь Стус. Вони всі благополучно жили, поживали в спілці письменників і більш-менш приховано або гостро лаяли радянську владу і з нею не згоджувалися. Внутрішнім дисидентством було заражено, напевно, 2/3 інтелігенції наприкінці 80-х. Але якщо ми працювали, якщо ми примножували економічний достаток цього ладу, то хіба ми були не колаборанти?
Межа, яку порядна людина ніколи не могла переступити навіть під тиском зовнішніх обставин. Це можна було сформулювати як просто не брати у цьому участь.
Коли людина починає встановлювати такі межі, вона стає на шлях суб'єктивних оцінок. І тоді кожен для себе знайде обґрунтування, чому він робить те, що він робить. І тоді межа між колабораціонізмом і позицією заперечення стає дуже розмита. Її завжди можна чимось обґрунтувати. Аж до того, що сказати, я, колеги, працюю в КГБ, тому що я зсередини руйную цю організацію, правда?
Будемо вважати, що ми можемо вже накласти наші висновки на теперішній час.
Я б на біжучий момент просто утрималася б від оцінювання позицій таких людей. Чому? Та тому, що у нас є і завтрашній день. І я хочу вам нагадати приклад франківської Іспанії, яка завершила це, поклавши зброю в один день. І якщо ми будемо думати про майбутнє і будувати майбутню Україну, яка, дай Боги, я в це дуже вірю, влаштується так, як хочемо ми помаранчеві з Майдану, то ми просто змушені будемо заплющити очі на порахунки з тими, хто бігав сьогодні від однієї фракції до іншого, з одного екрану на інший. Тому що інакше цієї майбутньої України ми просто не збудуємо. Нам просто буде треба всім після того, як ми переможемо, що я вірю, покласти зброю, як франкістам колись.
Колаборація з тоталітарним режимом та очищення підняли з дна людської душі огидну каламуть. Луї Бунюель у своєму доробку має фільм, який розповідає про долю колаборантів-буржуа після війни. Тема виявилася настільки незручною, що лунали заклики заборонити фільм. За умов гітлерівської окупації більша частина колаборації серед місцевого населення полягала в доносах на сусідів, які нібито підтримували рух спротиву. Після падіння гітлеризму ті ж самі громадяни почали доносити на сусідів про їхнє співробітництво з окупантами. Бунюел на десятиліття забезпечив собі на любов французьких консерваторів. Передача добігає кінця та формулює питання, наскільки колаборація є зрадою, має визначати закон у кожному конкретному випадку. І знову ж таки, наскільки українські закони захищають країну від злочинної колаборації? На цьому все. Над програмою працювали письменник Євген Пашковський, історик Наталя Яковенко та журналіст Віталій Пономарьов. Про тексти подбав Віктор Недо.